za i protiv.
Dobrodošli u emisiju Za i protiv. Moje ime je Petar Klajić i dobrodošli u novu sezonu naše emisije koja će trajati sve negdje do narednog leta. A za prvu nedjelju ove nove jesenje šeme odlučili smo da se bavimo temom pravilnika o obavljanju društveno korisnog, odnosno humanitarnog rada za učenike, naročito za one učenike koji krše pravila u školama i koji je donet nedavno, to jest komisija Ministarstva prosvete ga je usvojila nedavno i on je već došao do nastavnika, do pojedinih roditelja, naravno onih koje to zanima i naravno do nas, i mi smo ove nedelje uzeli i taj pravilnik razložili na sačinitelje. Ovo je naš posljednji, dakle treći pokušaj ove nedelje da kažemo sve što se ima reći o tom novom pravilniku. Moja koleginica Jelena Mijatović je u ponedeljak ispričala priču o tome kako je taj pravilnik uopšte došao na svet. Koleginica Alma je imala priču o tome kako to neke druge države u Evropi i svetu rešavaju. Govorimo naravno o nasilju među učenicima i mi ćemo danas u emisiji Za i protiv reći nešto malo više o tome. Moji današnji gosti bit će pomoćnik direktora osnovne škole Kosta Trifković, Slobodan Vuletić i Slavko Derenj. On je poverenik Sindikata Nezavisno za Vojvodinu i nastavnik stručne nastave iz Sremske Mitrovice. Dobrodošli na Omladinski radio. I za sam početak da vas pitam, šta je ono prvo što ste pomislili kada ste pogledali ovaj pravilnik kada vam je došao u ruke?
Pa prvo što sam pomislio je, to je koja će količina papirologije pratiti ove aktivnosti i kolike će biti obaveze dodatne nastavnika i razrednih starešina. Očekujem jako puno.
Slobodane?
Pa ja sam, da kažem, bio na dužnosti taj dan kad sam na sajtu ministarstva pronašao taj pravilnik i neko sam postupio tako da sam ga prosledio odmah direktoru i kolegama zaposlenim da ga zajedno proučimo i da kažem da zauzemo ovaj neki stav i da ovaj se organizujemo kao škola, jer mi smo obavezni da ga primenjujemo bez obzira ovaj kako to da kažemo ovaj trenutno izgleda, tako da sam, što bi se reklo, pristupio profesionalno.
Mi ćemo sad samo reći nekoliko kratkih stvari o tome kako taj pravilnik treba da funkcioniše. U tom pravilniku stoji da je cilj društveno korisnog, odnosno humanitarnog rada da bude vaspitna mera, a ne kazna. Te mere se izriču u skladu sa greškom koju učenik napravio, a one mogu biti pomoć domaru, radionici, popravka, uređenje parka, prostora oko škole, čišćenje snega, lišća i tako dalje. U zavisnosti od toga koliko je đak zgrešio, može da dobije opomenu ili ukor, a u skladu sa tim društveno korisne aktivnosti moraće da izvršava 2-3 puta nedeljno u trajanju od 2-4 sedmice. Više, naravno, o ovom pravilniku možete pročitati na našim tekstovima na sajtu www.oradio.rs ili poslušati emisije od ponedjeljka i srede na našem podcastu. Mi ćemo ovdje napraviti jednu malu pauzu, slušat ćemo Arcade Fire i pesmu Creature Comfort, a onda se vraćamo našim sagovornicima i priči o novom pravilniku.
And put on
It's not painless. She was a friend of mine. A friend of mine. And one night nameless.
Emisiju Za i Protiv, naša današnja tema je pravilnik o obavljanju društveno korisnog odnosno humanitarnog rada, a gosti u studiju su pomoćnik direktora u osnovnoj školi Kosta Trifković iz Novog Sada Slobodan Vuletić i poverenik sindikata Nezavisno za Vojvodinu Slavko Derenj. Slobodane, ti si moj prvi današnji gost i za tebe imam jedno pitanje o načinu na koji smo uopšte dobili ovaj dokument. Dakle, Milja Krivokuća iz Grupe za zaštitu od nasilja i diskriminacije u Ministarstvu prosvete rekla je pre nekoliko dana za Omladinski radio da je u izradi pravilnika bila uključena radna grupa koju su činile kolege iz ministarstva i stručnih saradnika, direktora i nastavnika, odnosno učitelja, a svi oni su imali neke kontakte sa roditeljima pa su otprilike znali kao preko njih su i roditelji bili uključeni. Da li misliš da je to dobar način da se donese jedan ovako ozbiljan pravilnik?
Pa ukoliko je to, da kažem, podrazumevalo određenu metodologiju, na primjer, ajde da kažem, neke fokus grupe ili neke ankete iz koje bi se video jasan stav roditelja, onda to smatramo opravdanim, ali ako su to bili neki, da kažem, mali, uži beogradski krugovi, onda je to, da kažem, diskutabilno, jer kasnije roditelji hteli, ne hteli, kada i doznaju za ovakve informacije, žele da budu uključeni i isplivavaju različita mišljenja, tako da smatram da bi u perspektivi trebalo aktivnije uključiti roditelje i, da kažem, poštujući neku naučnu metodologiju.
Slavko, da li ste vi ranije čuli uopšte da je ovaj pravilnik u izradi?
Ne. Znači, mi smo potpuno ignorisani od ove radne grupe, znači sindikati apsolutno nisu bili obavešteni o tome. Sasvim je logično da oni koji su po prirodi posla najupućeniji u ovu problematiku, da često i sami žrtve nekih nasilja i tih problematičnih učenika, da budu uključeni u izradu takvog dokumenta. Međutim, mi ne sporimo dobru nameru ministarstva, samo sporimo, i to se vidi, mislim, da je sam dokument pun manjkavosti, odnosno potpuno neprimenjivih nekih delova.
Dobro, Slobodan, odmah da pređemo na te manjkavosti, dakle da vidimo šta je to u ovom pravilniku što je iz tvog ugla manjkavo i što bi trebalo, eventualno, što se može popraviti na kraju krajeva.
Pa naravno, svaki dokument ima određene manjkavosti, ali ono što je suština i što je, da kažem, prema nekom mom mišljenju osnovni problem ovog svega, to je tumačenje rada. Jer mi imamo tu sintagmu društveno koristan rad. Uopšte, kako se danas tumači rad u očima dece, u očima roditelja? Šta je rad kao vrednost? Za mene je to, da kažem, sporno pitanje. Zato što se, da kažem, neke kazne u kontekstu ove restorativne discipline, koja je isto važan, da kažem, pojam koji treba razjasniti, svode se na neki fizički rad. Pa sad dolazimo do pitanja da li je zapravo fizički rad nešto što je nepoželjno u društvu i to je sada diskutabilno. Dakle, kako su te kazne koje su uglavnom, da kažem, bazirane na tom principu restorativne discipline i vezane za neke pojačane fizičke aktivnosti i tako dalje, kako se one tumače uopšte u kontekstu društveno korisnog rada? to je ono što je ostalo nedorečeno, makar u nekim rečenicama i u nekim, da kažem, naznakama, jer u svakom slučaju i roditeljima i učenicima ovo treba pojasniti, a nigde se iz pravilnika ne vidi uputstvo kako roditeljima i kako učenicima pojasniti. Na primjer, institucije kao što je učenički parlament u osnovnoj i srednjoj školi su vrlo važne, zato što učenici sami mogu da prodiskutuju i da donesu neki jasan stav o takvim pitanjima koji su od značaja za njihovo vaspitanje, odnosno za njihovo odrastanje. Tako da smatram da je trebalo, na primjer, u nekim rečenicama uputiti kolege, direktore škole i tako dalje, kako da to implementiraju u praksi. Dakle, da sprovedu, da informišu, na primjer, nekim grupnim roditeljskim sastancima roditelje, da ih upute zašto je to dobro, šta se želi postići sa tim i tako dalje. To je ono što je nedorečeno i mislim da se u nekom narednom periodu taj pravilnik mora, da kažem, precizirati.
Imamo i jedno mišljenje koje je iznala psihološkinja Anđelija Simić. Ona je takođe za Omladinski radio rekla da je ta priča o obavljanju društveno korisnog rada veoma problematično, jer bi taj društveno korisni rad trebalo da bude nešto sasvim normalno za sve ljude, pa i najmlađe među nama, a ovim pravilnikom on postaje neka vrsta kazne, iako je ministarstvo reklo da ovaj pravilnik ne donosi sistem kazni, nego eto, neke vrste podsticaja. Da li vi mislite da je ovaj društveno korisni rad ovim malo zglajznut?
Jeste, apsolutno je degradiran ovakvom formulacijom. Rad je sreća, rad je život, razumete. Bukvalno to je nagrada. Ljudi se bore da bi radili, da bi se društveno i socijalno afirmisali. A mi ovim proglašavamo rad, pogotovo što je kolega rekao, fizički manuelni rad za neku vrstu kazne. Znači, ako ne budeš učio, ako se loše ponašaš, bit ćeš tetkica, bit ćeš domar. Na taj neki način mi ponižavamo čak i neke naše kolege. Da ne govorimo o merama koje su propisane, neke su zaista preambiciozne. Učenik će praviti prezentacije i tako dalje. Obično je reč, nažalost, o problematičnim učenicima koji će vrlo teško ispuniti te kriterijume, učestvovati u tim nekim. A da ne govorim o frekvenciji, ovde u pravilniku je pokušano da se definiše dva puta nedeljno, dve nedelje, treba da organizuje se, ko će to sve da organizuje, ko će da obezbedi finansijska sredstva. Pa vi u školama za takvu vrstu rada ne možete dobiti ni dinara od lokalne zajednice. Vi jedva skupljate za kredit.
Jedno od mišljenja koje smo uspeli da uhvatimo na društvenim mrežama, ali su mnogi ljudi komentarisali ovaj pravilnik, jeste da pravilnik u najmanju ruku nije zalazio u uzroke za takvo ponašanje učenika. Dakle, on, iz njega se ne vidi da su oni uopšte razmišljali o tome gde su koreni nasilja kod učenika i na koji način treba raditi sa njima. Jeste vi stekli takav utisak ili je...
Vidite, u zakonu o osnovnom sistema, znači mi smo mišljeni da ovaj pravilnik čak nije trebalo ni donositi. On je u stvari upustio direktorima jer je negativna selekcija učinila svoje. Ovo se sve moglo rešiti školskim aktima koji bi, znači, mogli srazmerno svojim uslovima da propišu taj društveno-humanitarni rad i da se on odvija u okviru škole u saradnji sa lokalnom zajednicom i na taj način bi se to odradilo. U stvari je to upustilo direktorima koji se ne snalaze, a njih, nažalost, usled negativne selekcije više od 50% njima morate nacrtati i upravo ono što će mi u budućnosti imati problem, bit će problem direktora koji će to bukvalno shvatiti i pokušati na silu da dva put nedeljno, tri put nedeljno izvode nastavnike da čiste sneg, jer su oni to isplanirali, a sneg nije pao. Pa će deca izvoditi to i vi ćete evidentirati kao da su čistili sneg. Forma će se ispunjavati po nalozima direktora, ali smisao ovog pravilnika neće biti ispunjen.
Slobodane, ti si odnosno pomoćnik direktora, ali imaš, da li se slažeš s ovakvom konstatacijom?
Pa, da kažem, ja poštujem uvijek različite stavove, to da, najpre da kažem, ja ipak vidim nešto što je, da kažem, pozitivno ovome, to je jedna lepa ideja da se nešto promeni. Škola, da kažem, ima različite funkcije. Jedna od funkcija je i vaspitna i kulturna, obrazovna, koja je, da kažem, najvidljivija i mislim da je ovo, da kažem, neki potez ministarstva s kojim su želi da prošire, da kažem, tu vaspitnu funkciju škole i da nadomeste, odnosno da kompenzuje ono što, da kažem, u savremenoj porodici nedostaje. A to su određeni vaspitni stilovi, jer da budemo realni, svi mi koji se suočavamo, da kažem, sa različitim oblicima porodica, nisu sve porodice, da kažem, funkcionalne, nije u svakim porodicama sjajno i nemaju svi roditelji jasan, da kažem, stav i jasan vaspitni stil. Tako da mislim da ovo zalazi u neka druga pitanja, a ne samo u pitanje školske discipline, jer kada govorimo o učenici, mi govorimo i o disciplini, ali pre svega o vaspitanju kao jednoj društvenoj kategoriji i onome što je, da kažem, kao nama kao pedagozima u širnom smislu i osnova svega, to je vaspitanje učenika. Tako da mislim da se preskočila ta, da kažem, ključna reč vaspitanje u svemu ovome i odmah se prešla na disciplinu. A nema discipline bez lepog ponašanja, bez dobro kućnog, da kažem, pre svega vaspitanja.
Da, i on vaspitanje ne može dobiti samo u školi.
Naravno, dakle, porodica je osnovna ćelija društva i od nje potiče sve.
Dobro, napravit ćemo sad ovdje još jednu malu pauzu, poslušati Kovača i Black Spider, a onda se vraćamo našoj priči i o nekim konkretnim slučajima nasilja. Trapped in a web of a lovesick spider, words revering from major to minor. He's building her up, taking it higher. He'll never let go, he will never untie her. The ladybug's in his silver town, his pins are in and he turns around. He's watching you, there's no getting out. His wish is your command. She's in the arms of a spider, he pacifies her. Caught on the high wire, she's all he desires. She's in the bed of a liar, but dare to admire. Caught on the high wire, in the arms of a spider. Trapped in a web of a sadistic mind, watching you, there's no getting out. His wish is your command. She's in the arms of a spider, he pacifies her. Caught on the high wire, she's all he desires. She's in the bed of a liar, but dare to admire. Caught on the high wire, in the arms of a spider. Black spider, white lies, blind diamond. Black spider, white lies, blind diamond. She's in the arms of a spider, he pacifies her. Caught on the high wire, she's all he desires. She's in the
a spider, 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 liar.
Slušajte emisiju Za i protiv, pričamo o pravilniku o obavljanju društveno korisnog, odnosno humanitarnog rada u školama. Moji gosti su nastavnik Slobodan Vuletić i poverenik sindikata Nezavisan Slavko Derenj. Mi smo pre nekoliko dana u vestima imali slučaj u kome su devojčice iz jedne osnovne škole izbacile svoju drugaricu kroz prozor. Srećom ne sa neke ozbiljne visine, nego se prizemlja, što je naravno ozbiljan slučaj zlostavljanja. Profesori i nastavnici su pokušali to da reše na nekoliko načina, između ostalog ne čak i poštujući ovaj pravilnik, ali prosto od kako postoji škole, postoji neka pravila kako se rešavaju ti konflikti, kako se rešavaju ti slučajevi. Mene zanima, da li ste vi u svojim karijerama imali ozbiljnije primere vršničkog nasilja koje ste morali da rešavate? Slobo, ako možeš ti da počneš.
Pa mogu da počnem, pošto sam ja, da kažem, učitelj po struci i uglavnom ja radim sa uzrastom od prvog do četvrtog razreda. U svojoj praksi, eto, 12 godina, nisam do sada imao nikakve teže, da kažem, ni povrede, ani nikakve posledice, ali sam viđao, znači stari uzrast to nekako prati. Međutim, vezano za to što sam rekao da sam učitelj, je i jedno pedagoško oko koje mora da isprati sve te rane poremeće u ponašanju, jer mi danas imamo ozbiljan problem, mi ne znamo danas šta je lepo ponašanje. Mislim, čak ni ljudi više ne mogu da definišu šta je to lepo ponašanje. I lako pređemo od tog lepog, družnog ponašanja koje je čak i prihvatljive. Evo, na primjer, sad ja kao pomoćnik direktora krećem se kroz škole, kroz neke druge škole, učenici vrište, trče, pa to u moje vreme nije bilo prihvatljivo. I oni prosto ne vide između sebe da je to neki oblik prekršaja, da to ne vide da to nešto neštima, razumete? A iz svega toga proizilazi rizično ponašanje koje kod pojedinaca, ne kažem kod sve, ne možemo generalizovati, kod pojedinaca možda dovedi do nasilnog ponašanja. E sada šta hoću da kažem, znači jako je važno uticati na učenike u tom ranom uzrastu da prihvate te društveno poželjne oblike ponašanja, ono što se tiče pravila u školi. Svaka škola ima neki svoj pravilnik koji je definisao šta je prihvatljivo ponašanje, mi svake školske godine to, da kažem, svima i naglasimo. E sada u određenim slučajima kada neko iskoči iz svega toga, onda dolazi do intenzivne, da kažem, komunikacije sa stručnom
službom.
Standardna procedura je prvo da se prijavi, da se evidentira, da kažem, neki oblik nasilja, ako je to nasilje, ali ja kažem sada, mi smo u jednom diskursu koji sve tumači kroz prizmu nasilja. Mislim da tu bi trebalo malo da se distanciramo i da vidimo šta je zapravo rizično ponašanje, šta nije lepo ponašanje, šta je nasilje. Jer ne može se nešto što je slučajno učenik neki sprobao pa povredio druga podvesti pod nasilje. To nije bilo sa namerom. On nije imao, ali ja to kažem, moramo se vratiti poštovanju procedura, evidentirati to, uključiti stručnu službu, direktora, naravno pod hitno i roditelja, koji, da kažem, u najvećoj meri odmah se odazivaju pozivu i odmah dolaze u školu, i to je najbolji oblik razgovora, znači oči u oči, gde se najčešće roditelji suoče sa tim i prihvate, da kažem, da je nešto počinjeno, odnosno da je dete učinilo neki, da kažem, oblik povrede, prekršaja. E sada ima onih slučajeva gde roditelji negiraju, prosto to je sada jedno drugo polje komunikacije između dece. Najčešće se ponašaju prezaštitnički. I iz toga svega proizilazi, da kažem, neki oblik nesaradnje. A moram da kažem, kada govorimo o školi, škola ima obavezu da prijavi Centru za socijalni rad, od njih zavisi od različitih, da kažem, mehanizama da li će se oni odazvati ili ne. Nekada se oni ne odazovu, a ostane škola u problemu zato što informaciju koju je trebalo da prosledi nije prihvaćena. Tako da i druge institucije moraju da učestvuju u celoj ovoj proceduri.
Slavko, vi radite u srednjoj školi i to jeste. U školi koja ume da bude dosta problematična, dakle to je tehnička škola.
Jeste, to je.
Jeste li imali vi u svojoj karijeri nekih slučajeva vršnjačkog nasilja
jesam,
sa kojim ste morali da se suočavate?
Na to, ali samo prethodno da vam kaže da mi možemo imati i najbolje pravilnike, da će nas stvarnost uvek demantovati sa nekim novim slučajima u kojima ćemo biti zatečeni. I najbolji pravilnici ne mogu da predvide sve moguće situacije u kojima se prosvetni radnici mogu naći. Znači, ta naša sklonost ka preteranom normiranju, ne mogu, znači, mi idemo do te krajnosti da propisujemo učenik, osmehnuću se tri put učeniku na času, pa to moram zapisati da sam mu se osmehnuo tri put, pa klimno sam glavom, pa sam podržao njegovu ličnost i to se naravno traži od nas papirologija i tako dalje, pa da razmišljam, aha, on je sad njega uvredio, nazvao ga imenom, da li je to prvi, drugi i treći nivo nasilja, da li da zovem pedagoga, da li da odmah zovem školskog policajca i tako dalje.
Obuhvatali sve to vaš instinkt?
Tako je, radi se instinktom nastavnika. Osnovna stvar je ljubav prema profesiji i ljubav prema toj deci. Ako vi napravite neku saradnju sa njima u kojoj imate tu atmosferu poverenja, da vam se oni obraćaju, da vas van škole zovu, možete na neki način da ih afirmišete upravo u tom humanitarnom radu. Ja sa svojim učenicima sam radio taj humanitarni rad bez ikakve kazne, da sam uključio učenike koji su problematičnijeg ponašanja i ovih ovde. Vidite, da sam uključio samo učenike koji su problematični, ja bi na neki način kaznio učenike koji su dobri i vredni, ne bi učestvovali toj radosti sređene učionice, oni su se radovali kao mala deca, to su srednjoškolci, znate kako ima. A ja sam imao u svojoj karijeri jedan od najdrastičnijih slučajeva koji se vrteo nedeljama medijima čak i u inostranstvu, to je onaj slučaj profesorke hemije koja je dobila batina od učenika koji je pokušao da je otme dnevnik da upiše dvojku. Znači, mi smo imali jako, da kažem, loše iskustva. Ne govorimo o medijskom pritisku i tako dalje. Javnost je manje više stala u zaštitu nastavnice, ali smo imali recimo od ministarstva, konkretno došao je tadašnji pokrajinski sekretar Jegeš, koji je rekao šta ta baba još traži u prosveti otprilike sa 63 godina, pri čemu je sam imao 65 godina, otprilike ona nije sposobna više da brani čas profesije, a sve se završilo, verujem ne, on je angažovao advokata, mi smo to isto dete, na kraju je naš direktor morao da moli tog advokata da ne tuži našu školu, zato što je on to učinio. Sledećeg septembra nam se upisao u školu i dobrom voljom roditelja tek prebacio se u drugu školu u kojoj je također bio pravio probleme. Meni bi bilo interesantno, ne znam sada gde je to dete i kakav je čovek, ali bi bilo interesantno videti kakav je on sada i šta je uradio.
Ima jedno mišljenje koje smo mogli da čujemo proteklih dana jeste, i to je izgovorila jedna psihološkinja, da iz poslednjih recimo deceniju ili tako nešto, deci dato nešto više prava nego što su imali ranije, naročito u ponašanju u školama, i da sa druge strane nije bilo nikoga, bar u većini porodica, da im objasni šta ta prava znače, da ta prava podrazumevaju neke obaveze. Imate li vi taj utisak da je u odnosu na neka druga vremena?
Pa ja imam i sopstvenu decu, apsolutno, razumete. Mi svi na neki način prezaštićujemo našu decu. Jednostavno ne osjećamo onaj tajni trenutak kad treba da ga pustimo da se sam izbori. Znači, mi zalažemo za njegovo popravljanje ocene. To ide dotle da se vrše pritisci na direktora od lokalnih samouprava, lokalnih političara. Mi svakog juna, to je srednja škola, znate, tu ima raznorazni pritisaka, poništavaju vam se ocene, direktor obrazuje komisije koje moraju da poprave ocene. To je jedna vrsta psihološkog pritiska koji nastavnici trpe, ali da jednostavno osetimo upravo ovo, da ništa nije strašno da prepustimo stručnjaku, da u tom trenutku odradi posao koji će tom detetu mnogo znači, da ga roditelj neće moći zaštititi. Jer prvi problemi gdje roditelj ne može da reši njegove probleme. Mene srce je zabolelo kada sam vidio učenika koji je upravo tako stalno zaštićen. Roditelj sve rešavali za njega. Prvi put kad je on nije mogao da reši svoj problem, on je izvršio samoubistvo jer devojka nije htjela da bude s njim. Znate, znači mi moramo imati tu neki osjećaj da prepustimo ljudima koji su stručni da se bave našem decom.
Dobro, Slobodane, na kome je to? Dakle, ako ljudi prezaštićuju svoju decu i vi sa druge strane ne znate kako, odnosno ne možete da im priđete na bilo koji drugi način, na kome je da pokuša da promeni tu praksu? Da li je na nastavnicima, da li je na političarima, da li je...
Medijima.
Tu dolazimo do, da kažem, različitih segmenta društva, ali pošto smo mi, da kažem, pozvani ovom prilikom, moram da kažem da je škola kao institucija bila i ostala važna i bit će važna. Ono što je narušeno, što je kolega spominjao malo pre, to je narušeno poverenje roditelja u školu. Znate, kada roditelj dovede dete i preda mi bukvalno na ruke, ono veruje da ću ja učiniti sve i da ću postupati tokom celog svog radnog dana i u buduće prema tom detetu iz najbolje namere. Mislim da je to poverenje poljuljano i da to izaziva, da kažem, krizu u odnosima roditelja prema školi kao instituciji, i škola treba da bude škola. Mislim, evo sad da promenimo malo cijelu ovu priču, zašto mi danas uopšte i raspravljamo o ovom? Raspravljamo zbog toga što javnost ima pravo da bude informisana o svim promjenama koje se dešavaju u obrazovanju kao temi. Kolega je spomenuo malo pre medije. Nisu svi mediji, nema generalizacije, nisu svi mediji, prema školi, da kažem, u nekom afirmativnom smislu naklonjeni. Nego se često izveštava o senzacionalizmu, ja sam baš pratio taj slučaj koleginice. Tako da bi mediji imali veliku ulogu u informisanju javnosti i pojašnjavanju. Ja smatram da je ova emisija vrlo korisna i da treba da diskutujemo i da treba da razgovaramo, jer moć komunikacije mora da se koristi, pogotovo sada putem interneta. Međutim, neko mora da upravlja sa svim tim, da kažem, okolnostima, a čini mi se da smo izgubili porodicu, izgubili smo porodicu zbog novih, da kažem, kapitalističkih, liberalnih odnosa. Idemo više ka tim pravima, a manje ka obavezama i nekoj odgovornosti, i tu se poljuljilo, više se ne zna ko je stariji, ko je pametniji.
Kad govorimo o pravima, jako je dobro da se širi korpus prava, pa čak i prava deteta, naravno.
Pa to niko ne može
ali da zašto,
spori.
Da, ali zašto, mislim, šta je onda pored tog širenja prava potrebno da bi sistem funkcionisao?
Pa pored tog širenja prava mora da postoje prve institucije. Znači, institucije koje će da stanu iza svega toga. Trenutno su škole same. Ja imam utisak da su škole same, da su prepuštene sebi. Svaki prosvetni radnik prepušten sebi. Mi ne osjećamo naše poslodavce kao naše zaštitnike, nego kao neko ko, da kažem, ovim pritiska na različite načine, i nastavnici su stvarno pod različitim pritiscima. A to ne stvara dobru atmosferu i ne stvara neku opuštenost koja je nekad karakterisala školu i našu profesiju.
Dobro, hvala vam. Mi ćemo sada poslušati Father John Misty i pesmu Mr. Tillman i vraćamo se za neka 3 minuta nazad u studiju.
tell me good to see you again. There's a few outstanding charges. Just before we check you in, let's see here. You left your passport in the mini fridge and a message with the desses. Here the picture isn't, oh, just a reminder about our policy. Don't leave your mattress in the rain. You sleep on the balcony, okay, did you and your guests have a pleasant stay? What a beautiful tattoo that young man had on his face. And oh, will you need a driver out to Philly? Jason Isbell's here as well, and he seemed a little worried about you. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine. I'm living on a cloud above an island in my mind. Oh baby, don't be alarmed, this is just my vibe. No need to walk around, no, it's not too bad a climb. Mr. Tillman, for the seventh time, we have no knowledge of a film that is being shot outside. Those aren't extras in a movie, they're our clientele. No, they aren't running lines, and they aren't exactly thrilled. Would you like a regalo on the patio? Is there someone we can call? Perhaps you shouldn't drink alone. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine. And I'm living on a cloud above an island in my mind. Oh baby, don't be alarmed, this is just my vibe. No need to walk around, no, it's not too bad a climb.
Ovo je emisija Za i protiv, pričamo o pravilniku o obavljanju društveno korisnog, odnosno humanitarnog rada, sa mojim gostima u studiju Slobodanom Vuletićem i Slavkom Derenjem. U ovom pravilniku imali smo i nekoliko noviteta koje do sada nismo, bar na papiru, viđali, a to je sučeljavanje nasilnika i žrtve u pojedinim slučajevima, kada su nasilnici, da tako kažem, primorani ovim pravilnikom da čine neku vrstu ustupaka žrtvama, dakle da im ponesu torbu, da im pomognu u izradi domaćih zadatka ili da zajedno nešto odrade u krugu škole i tako dalje. Kažem da je to novo, prvi put to vidimo napismeno, jel? Ali da li je to ikada bila praksa u školama? Eto, da vi znate, Slobodane, možeš ti početi.
Pa ja mogu da kažem da je bila praksa. Evo, na primer, projekat koji je obuhvatao našu školu, Škola bez nasilja, je predviđao, prvo da kažem, rangiranje nasilja po nivoima. I jedan od principa je bila ta, da kažem, restitutivna, odnosno restorativna politika. Odnosno da onaj koji je oštećen na neki način bude upitan kako bi želeo da mu se ta šteta, ako je, na primjer, evo sada lomljanje lenjira ili uništavanje nekih drugih predmeta u školi, kako da mu se nadoknadi. Tako da je tu bio, da kažem, taj oblik nekog sučeljavanja između onom koji je počinio neki, da kažem, prekršaj, da ne kažem nasilje, ono koji je bio oštećen. I mislim da su na temelju tog projekta i pisali ovaj pravilnik, zato što se u njegovom uvodu spominje ta, da kažem, restorativna disciplina koja omogućava deci koja se nasilno ponašala da prebrode problem u kome su se pronašli i da na neki način se osveste. Jer mi tu decu koja su u procesu odrastanja ne možemo otpisati, jedino što možemo da im pomognemo da ih osvestimo putem razgovora kao tehnike i nekog metoda.
Ali ima li ta mera nekog efekta na njih?
Pa ima efekta, u najvećem slučaju ima efekta i ja svakog dana, da kažem, neke manje disciplinske prekršaje tako i rešavam. Bukvalno dođu kod mene i ispitam o čemu je bio problem i kada ja imam jasnu sliku šta je problem, onda mogu da kažem da im uputim neke pedagoške poruke. Najčešće se to rešava izvinjenjem, gde onaj koji je oštećen jasno kaže i osvesti se šta je on to počinio, kako je mogao drugačije da postupi. Da li je bio ponet nekim emocijama? Kako sledeći put da kontroliš? A onaj ko je bio oštećen, da ne kažem žrtva, u tom slučaju sve to prihvata i gleda i pazite, u tom slučaju ta dva deteta popravljaju svoj odnos. Jer oni moraju kasnije da idu i na časove, ne da kažem moraju, nego i treba da idu na časove, i treba da se druži, družit će se, ići će na neke rođendane i naravno, pazite, škola osnovna 8 godina. Oni treba da grade odnose, ali ako grade to nekom, da kažem, demokratskom duhu razgovora, tu su u najvećem broju slučajeva moguće popravke i ovo pije vodu.
To je slučaj sa osnovnom školom, sa srednjom, Slavko?
Pa u srednjoj školi su i prekršaji drastični, odnosno i deca su, da kažem, sujetnija već kao, recimo, zreli adolescenti i tako dalje. Međutim, složio bih se sa kolegom da ima smisla u nekim lakšim slučajima to raditi i inače pravilnik propisuje samo u onoj meri u kojoj žrtva to dozvoljava i dopušta. I mi, i psiholog i stručni saradnici, mi to naravno forsiramo. Jako je lepo kada se oni rukuju posle neke tuče, ne znam, zagrle se, pa poljube se, imali smo čak i tuča devojčica, znate kako to bude, ali nije što kažem, to je jednostavno eksces, ne može se sve tretirati kao neko nasilje i mi treba da negujemo i tu atmosferu praštanja, što tako kaže kolega, oni su deca u nekom osjetljivom periodu gde treba od njih stvoriti ljude koji su korisni u ovom društvu. Ja, nažalost, imam privilegiju da predajem u zatvoru u KP domu Sremskom Mitrovačkom, gde se nalaze omladina, deca, bukvalno 22, 3, 4 godine, koji su ispali sistema školskog, koje smo negde nismo uspeli da ih sačuvamo, povukla ih je stramputica i tako dalje, i oni sada, znači, neću reći sad humanitarni rad, verovatno prinudni rad, ali zbog nekih privilegija koje dobijaju iz zatvora, a neki, verovali ili ne, svojom voljom uviđaju svoje greške i pokušavaju se da se poprave. To su dečaci od 23-24 godine. Ja kad pogledam od gore kolonu kad ide sa ručka, to je ogromna energija izgubljena za ovo društvo. To su ljudi koji bi mogli raditi i doprineti ovom društvu.
S obzirom na to da su prekršioci, odnosno da ih tako nazovemo, maloletni nasilnici, često i sami deo tog kruga nasilja koji potiče iz porodice ili okoline u koje se nalaze, da li po nekom vašem iskustvu taj asertivan pristup profesora, nastavnika prema njima može da učini neku, da li oni reaguju na tu vrstu asertivnosti na koju inače nisu navikli u svojim životima kad govorimo o domu i kad govorimo o okolini iz koje potiču?
Pa vidite, vaspitanje ima granice, to moramo da kažem. Znači, mi možemo da govorimo nekome do mile volje, ali ako taj neko ne želi to da prihvati, mi tu ne možemo. Kolega je to rekao, nažalost smo ispustili, ali ima osoba koji ne mogu da budu u sistemu. Evo, na primjer, moram da kažem samo da u većini slučajeva takve postupci piju vodu i rade. Znači, stvar dogovora je ono što rešava situaciju. Međutim, imamo, da kažem, velike slučaje maloletničke delikvencije. Evo, imam neke podatke iz 2015. gde je bilo ubistava, 155 nanošenja teških telesnih povreda, 44% takvih slučajeva se odnosi u Beogradu. Tako da velike gradovi donose velike probleme. Postoje pojedinci koji ne žele da budu u sistemu. Tu škola, da kažem, sa svojim savjetodavnom i nekom, da kažem, politikom, nekog, da kažem, kažnjavanja, ispunjava sve svoje što je po zakonu, ali nailazi na zatvorena vrata, jer određeni deo, evo, statistika to govori, ne može da bude, da kažem, E sad, ono što je dobro, što ovaj pravilnik, to je moje lično mišljenje, ovaj pravilnik može da ukaže određenim porodicama da neka deca imaju probleme u ponašanju i da bi trebalo da uđe u sistem gde se putem centra socijalne rada, radom sa psiholozima, to može dovesti u neku prihvatljivu meru, korigovati i da ne kažem sprečiti da se neke teža dela kasnije rešavaju. Jer ako na vreme alarmiramo porodicu, mi imamo, da kažem, velike šanse da stvaramo jedno bolje društvo, mirnije, bezbednije.
Pitanje za obojicu, očekujete li da ovaj pravilnik zaživi u praksi? Slavko, možete vi?
Pa, mogu. Mislim, očekujem da neki njegovi delovi zažive, neki su zaista neprimenjivi, shodno resursima kojima škole raspolažu. Očekujem da donese na neki način vraćanje poverenja u nastavnika, jer srž upravo rešenje vraćanje poverenja roditelja u nastavnika, učenika u nastavnika, pa da kažemo i ministarstva, jer pogledajte sad u ovom pravilniku, gledajte ko organizuje humanitarni rad, ko treba da ga obede, ko treba da dežura, ko da radi, sve odeljenski starešina. Odeljenske starešine su upravo one kojima je sad u ovom predlogu platnih razreda skinuto 4%, odnosno 2000 dinara koji su imali nadoknadu za sav taj posao i dato direktorima da se poveća na 90.000. Znači, u takvoj poziciji, ako društvo ne stavi nastavnika tog odeljenskog starešine kao uzora toj mladoj populaciji koji će imati autoritet i svojim primjerom ličnim davati primjer deci kako treba da se ponašaju, mi nećemo napredovati, bez obzira na razno razne pravilnike koji ćemo donositi i upravo smo i zatrpani tim pravilnicima.
Slobodane.
Pa pošto je ovaj pravilnik stupio na snagu 15. septembra, evo nepunih mjesec dana prođe, trebalo bi da kažem da se napravi neka evaluacija, da li na polugodištu ili na kraju školske godine, što će sigurno ministarstvo i dovrši, da se vidi u kojoj meri i za koje oblike, da kažem, prestupništva nekog nivoa je ovaj pravilnik imao efekt, a gde nije imao. Tako da treba dati šansu da se sve to sprovede, ne treba biti u stalnom startu, da kažem, skeptik. Očigledno je da postoje tu neki propusti, ali ono što je kolega lepo rekao, sve se nekako svodi na to da će jedna osoba, da kažem, mnogo više posla da ima i to nije dobro. Nije psihološki dobro, zato što u tom kontekstu sve se tumači kao neki dodatni namet, kao neka prinuda, a nastavnici, prosto eto da kažem, i kolega je rekao u samom startu, tom papirologijom koja je stvarno sve veća i veća, odlazimo od suštine posla. Sve manje gledamo učenike, evo kao i lekari, sve manje gledamo pacijenta, sve više gledamo u računar. Da li je to u korist pacijenata? Nije.
Pa nije ni u korist učenika.
Tako je.
Slobo, Slavko, hvala vam puno što ste bili deo emisije Za i Protiv. Mi smo danas pričali o novom pravilniku o obavljanju društveno korisnog rada za učenike. Nadamo se da ste imali šta da čujete, imali šta da naučite o ovome, da steknete na kraju krajeva i mišljenje o ovom veoma, veoma važnom pitanju. Čujemo se i narednog četvrtka kada ćemo se ponovo baviti školom, ali onom višom.
Oh girl, I like it. Anytime, any place, anywhere. Let's go for hours, hey. I'ma let you take control. Honey, I'm melting like the ice at the pool. I wanna get it on. Get it on, get it on, get it on. You got a bad reputation with dirty conversation. Yeah, you're mad, that's perfection. I like it, like it, like it. You got a bad reputation with dirty conversation. Yeah, you're mad, that's perfection. I like it, like it, like it. Your music to my ears. Your music to my You got class, you got ass, you got everything I want. You got class, you got ass, yeah. I like it, like it, like it. Who's up all night? Who's up all night? Who's up,
who's up
all night? Who's up all night? Who's up all night? Who's up all night? Who's up all night? Who's up all night?
We like it. Wait down, let the beat do it. Wait on, wait down. Nothing in the key, and again and again, and I tell you what's up.
Girl, I like it. Anytime, any place, anywhere. Let's go for hours, hey. I'ma let you take control, honey. I'll take my time. Do it slow, do it slow, do it slow. I wanna get it on. Get it on, get it on, get it on. You got a bad reputation with dirty conversation. Yeah, you're mad, that's perfection. I like it, like it, like it. You got a bad reputation with dirty conversation. Yeah, you're mad, that's perfection. I like it, like it, like it. Your music to my ears. Your music to my You got class, you got ass, you got everything. I like it, like it, like it. Who's up all night? Who's up all night? Who's up,
who's up
all night? Who's up all night? Who's up all night? Who's up all night? Who's up all night? Who's up all night?
You're like a, we got nothing in the beat. Wait down, let the beat do it. Wait down, nothing in the key.
Oh girl, come on, it's my favorite song.
Reputation with dirty conversation. Yeah, you're mad, that's perfection. I like it, like it, like it. You got a bad reputation with dirty conversation. Yeah, you're mad, that's perfection. I like it, like it, like it. Who's up all night? Who's up, who's up all night?
Who's up?
Who's up all night?
Who's up?
Who's up?
All right.
Who's up?
za i protiv.
Reggae je ponovo u modi, pucaju ljubavni hormoni. Cvjeta cvijeće, lista drveće, danas volim sve, hashtag proljeće.
Vozim se na romobilu, ti kliziš na rolama. Mirišem proljetnu idilu, sa pobjedom u nogama. Sve je kako treba, idemo lagano.
Play music for what it is. O Radio.